Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Miltä tuntuu jättää politiikka pitkän uran jälkeen? Miltä Suomi ja Eurooppa ovat näyttäneet ministerin ja europarlamentaarikon rooleista katsottuna? Studiossa tänään 15 vuotta Euroopan parlamentissa vaikuttanut henkilö. Hän jäi historian Suomen ensimmäisenä naispuolisena pääministerinä. Tämä on Politiikka Radion elämä- ja politiikkasarjan kolmas osa. Tässä sarjassa haastattelen politiikan jättäviä pitkän linjan päättäjiä. Ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon entinen pääministeri, europarlamentaarikko ja keskustan pitkäaikainen kansanedustaja Anneli Jäätteenmäki.
Kiitoksia ja hyvää päivää.
Olet toiminut työmarkkinajuristina, ministerin avustajana, kansanedustajana vuodesta 1987 lähtien, oikeusministerinä Ahon hallituksessa. Keskustan puheenjohtajaksi tulit 2002, pääministeriksi 2003 ja toimit 15 vuotta Euroopan parlamentissa. Aikamoinen ura, pitkä ura takana. Onko se ollut sellainen, kun ajattelit silloin 80-luvulla, kun lähdit politiikkaan?
No, ei varmastikaan. Ensinnäkin silloin, kun lähdin politiikkaan, niin en koskaan kuvitellut, että olisin päätoiminen poliitikko eläkeikään saakka, vaan ajattelin, että muutaman vuoden siitä elämästä haluan olla politiikassa ja sitten jotakin muuta. Ei ollut mitään tietoa, mitä se muu oli. Ja toinen asia oli, että silloin kun 87 minut valittiin eduskunnasta, Suomihan ei ollut EUn jäsen, eli ei voinut kuvitellakaan, että minusta tulisi EU-parlamentaarikkoa, eikä edes Euroopan neuvoston jäsentä, koska Suomikin liittyi Euroopan neuvoston, tähän Euroopan ihmisoikeusjärjestöön vasta, jos oikein muistan, nyt 89.
Niin aikamoisia mullistuksia maailmassa on ollut. Miten tämä demokraattinen järjestelmä on muuttunut tämän urasi aikana? Mitkä on sellaisia merkittävimpiä muutoksia?
No kyllä varmasti merkittävin on tämä internetin tulo. Olen sitä sukupolvea, joka eduskunnassa sai ensimmäisiä tietokoneita ja muistan, kun olimme kurssilla ja opettelimme lähettämään sähköpostia ja tällaista. Ehkä sellainen asia on muuttunut, niin kuin jos ajattelen, niin kyllä kun katson nyt eduskunnan kyselytunteja silloin arvoin, kun niitä katson, niin kielen käyttö on ehkä muuttunut. Ja se, mitä itse kaipaisin, että olisi debattia. Nyt kukin lukee sen, tai vaikkei nyt kirjoitettuna luekaan, mutta luetaan se oma ajatus siitä ja sitä ei tule sellaista debattia. Kommentoitaisiin toista ja yritettäisiin löytää sellaista yhteistä näkemystä, vaan julkisissa poliittisissa keskusteluissa enemmänkin pyritään löytämään niitä eroja. Mm-hmm. Mutta kyllä se varmaan on ollut aikaisemminkin näin, mutta se on ehkä mennyt kovempaan suuntaan ja se joskus kyllä häiritsee ja myös vie politiikalta sitä arvostusta.
Onko tässä eroa, että millaista keskustelua käydään Suomen eduskunnassa verrattuna sitten sinne Euroopan parlamenttiin?
No kyllä siinä on tosi suuret erot. Euroopan parlamentissahan puheaika on rajoitettu. Se on, saa 30 minuutin puheenvuoron, 2,5 minuutin on jo pitkä. Suomessahan sielläkin on kyllä nyt tehty sopimusperäisiä ja jo minun aikana näitä rajoituksia, mutta että kyllä tämä debatti on tiiviimpää Euroopan parlamentissa ja sitten myös, että siellä puhutaan enemmän asiaa, siellä aina muistetaan kiittää toisia ja olen joskus kertonutkin, mutta haluan tässäkin kertoa ihan elävän esimerkin, kun itse olin valmistelemassa jotakin asiaa ja olin vastuussa siitä, en edes muista mikä se oli, mutta että kun se oli sitten siellä parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä, niin toisen ryhmän edustaja, joka oli ollut siinä valmistelussa kyllä tiiviisti mukana, mutta oli muuttanut sitä mieltään, niin hän kun käytti siellä puheenvuoron, hän kiitti minua ensiksi monta kertaa, sitten sanoi, että muuten tämä asia on ihan ok, mutta hän pyytää pöydälle, koska tässä on kaksi asiaa, joihin hän haluaa muutosta. Ja siinä esityksessä ei ollut kuin kaksi asiaa. Eli hän oli täydellisesti eri mieltä. Ja sen vuoksi se jäi pöydälle. Mutta luulen, että suurin osa parlamentin jäsenistä ei edes tiennytkään, että siinä oli niin totaalisen suuri se erimielisyys. Mutta että hän sanoi sen niin kohteliaasti ja hienovaraisesti, että en ole sellaista Suomen eduskunnassa koskaan vaan kyllä siellä, kun on lasten eri mieltä, niin se kyllä sitten tulee täydeltä tuutin.
Joo, kyllä. Se jää epäselväksi, että ollaan täydellisesti eri mieltä. Mutta mistä se johtuu, että siellä on tällainen tyyli?
Sitä on niin kuin vaikea sanoa, mutta kun Suomessa sitten sanotaan, että se keskustelu puheenvuorojen tyyli on muuttunut sen takia, että pitää lyhyessä ajassa sanoa, niin se ei ainakaan ole se syy, miksi Suomessa niin kuin sitten on epäkohteliasta keskustelua, koska parlamentissahan se on puolessa minuutissa, jos kiität ensiksi ja sitten vielä lopussa, niin eihän siinä paljon muuta ehdi sanoakaan, mutta että ne kiitokset kuuluu siellä. Se on varmaan joku kulttuuriero sitten, mutta mistä se johtuu, en sitä osaa sanoa. Kyllähän parlamentissakin on sitten kipakkaakin keskustelua joskus, mutta se kyllä tapahtuu pääasiassa ryhmien puheenjohtajien kesken ja sitten joskus, kun mä voin sanoa, että nämä aivan ääriryhmät esittävät jotakin sellaista, josta sitten se suuri enemmistö on täysin eri mieltä, niin silloin voi tulla vähän kipakkaa keskustelua.
Mutta Euroopan parlamentissa on tapahtunut muutenkin paljon muutoksia, tai EU:ssa ylipäätään. EU:han tosiaan, kun aloitit politiikassa, niin Suomi ei edes ollut EU-jäsen, ja nyt on. Ja siellä on aikamoisia ristiriitojakin ollut sitten liittyen siihen, että miten esimerkiksi oikeusvaltioperiaatetta noudatetaan, sananvapautta, miten naisten oikeudet on edistynyt eri maissa. Jää vähän semmoinen vaikutelma tästä viimeaikaisestakin keskustelusta, että EU on aika hajanainen. Miten tämä EU pidetään koossa?
No kyllä minä uskon, että se pysyy koossa. Britannia ehkä lähtee, mutta muuten kyllä nykyisin vain Euroopan valtioiden on tehtävä myös yhteistyötä. Jos ajattelemme esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaa, siinä ei voi olla niin, että vain yksi valtio tekee päätöksiä, vaan siinä pitää tehdä Euroopan laajuisia, maailmanlaajuisia päätöksiä. Jos ei EU:ta olisi, niin sitten kaikkien pitäisi kahden kesken nämä asiat sopia ja silloin siitä vasta aikamoinen sotku voisi tulla ja se veisi paljon enemmän aikaa. Niiltä, jotka näitä sopimuksia tekevät, voisi tulla päällekkäisyyksiä, voisi tulla erilaisuuksia ja että ihminen siinä saisi siinä sekamelskassa oikeutensa selville, niin se olisi todella hankalaa. Eli vaikka on näitä ongelmia, niin ne vain pitää ratkoa.
Niin, ja monissa maissa tuntuu nyt olevan tämmöiset liberaalin demokratian arvot haastettuina. Puola, Unkari, Romania. Laajemminkin kapinoidaan tällaisia EU:n perusarvoja vastaan, niin mistä tämä kertoo?
Mä puhuisin ihan universaalisista, yleismaallisista arvoista, koska sehän on demokratia, sananvapaus, riippumaton tuomioistuin. Ne eivät ole vain EU:n arvoja, vaan kyllähän ne ovat yleensä tämmöisiä maailmanlaajuisia arvoja. Ja se, että niitä haastetaan, ehkä siinä on yksi syy se, että niitä on pidetty niin itsestäänselvyytenä länsimaissa, että ei ole muistettu perustella. Tulee aina vaan se litania, demokratia, vapaus, tasa-arvo. Kyllä kuitenkin pitää miettiä, että mitä se tarkoittaa. Mitä tarkoittaa esimerkiksi se, jos meillä olisi riippumattomia tuomioistuimia, että poliitikot voisivat puuttua tai joku toinen sanella tuomioistuimille tai vihjata vähän tai korruptiosta tai annetaan rahaa, että saa tällaisen päätöksen. Sitä ei pidä koskaan hyväksyä, jos sellaista yritetään. Mutta se on nyt tullut tavallaan esille uudestaan.
Niin, miten sitten, jos ajatellaan Unkaria, niin miten jonkun Viktor Orbanin ja Fidesz-puolueen kanssa sitten tullaan toimeen? Yksi, mistä on tässä puhuttu julkisuudessa keskustelussa, on se, että näitä rahahanoja laitettaisiin kiinni. Mutta onko se ainut keino ja eikö siinä ole riski, että sitten suututetaan lisää?
Niin, tietysti siinä on riski se, että Orbanin suosio vain kasvaa. Ja toinen riski on se, että kun on puhuttu näiden rahahanojen kiinnepistämisestä, niin se on vaikeaa, koska se vaatii kaikkien jäsenmaiden yksimielisen päätöksen, koska kysymys on EU:n 7-vuotisesta pitkästä budjetista. Niitä rahahanoja ei voi niin kuin yleisesti EU-sääntöjen mukaan sulkea, vaan se vaatii, että siinä kyseisessä tapauksessa niitä oikeusvaltioperiaatteita on loukattu. Mutta minäkin olen sitä mieltä, että minun mielestäni tämä on hyvä esitys. Tämä keskusteluttaa, tuo esille nämä ongelmat ja toivon, että tässä niin kun, vaikka tämä ei ole vielä täydellinen esitys, niin tämä menisi kuitenkin läpi ja tämä oikeusvaltiokehitys saataisiin raiteilleen. Toivon, että nämä yhdessä sovitut periaatteet, arvot tulisivat taas noudatettavaksi kaikissa EU-maissa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa entinen pääministeri, entinen europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki. Jäät Suomen historiaan ainakin murrettuasi merkittävän lasikaton. Olit Suomen siis ensimmäinen naispuolinen pääministeri. Millä mielin muistelet tätä pääministeriaikaa?
No harvemmin tulee nyt muisteltua. Nyt tietysti menen näitä arkistojani läpi, niin tulee katsottua tätä elämän pitkää kaarta ja monenlaista siellä on. Tietysti täytyy sanoa, että onhan se merkittävä tapahtuma joka ikinen kerta, kun lasikattoja murretaan. Ja hienoa, että Suomessa se tapahtui ja että on tapahtunut sen jälkeenkin, että on valittu Mari Kiviniemi valittiin ja puolueiden puheenjohtajina on nyt sitten naisia. Sekin on ollut, niin kuin, että suurissa puolueissa on, niin siinäkin oli sitä lasikattoa murtamassa. Kyllähän se aina niin kuin mukavalta tuntuu, vaikka täytyy sanoa, että esimerkiksi silloin, kun tehtiin hallitusohjelmaa ja sitten mietin, mitä pitää saada aikaan, niin suunnitelmissa oli, että tämä naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja muutenkin ihmisten välinen tasa-arvo, myös sosiaalinen tasa-arvo, sitä saataisiin paremmaksi. Ja tässä palkkatasa-arvossa esimerkiksi ajattelin, että ja tavoitteena oli, että 10 vuodessa tulisi miehille ja naisille sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä. Muistan vieläkin, kun ajattelin, että se 10 vuotta onkaan se niin kuin liian lyhyt tavoite, että mitenkään, tai niin kuin, että pitäisi olla lyhyempi se aika.
Ajaa.
Nyt on sitten kulunut, nyt ollaan 2019, mutta ei ole palkkatasa-arvoa eikä ole muutakaan tasa-arvoa vielä yhteiskunnassa. Eli kyllä.
Tässä palkkatasa-arvo Helsingin Sanomien mukaan on jopa lisääntynyt. He oli tehnyt tässä parin viime vuoden näistä palkkojen nousuista tällaisen vertailun todennut, että miesten ja naisten välinen palkkaero on jopa kasvanut Suomessa.
Kyllä, se on iso epäkohta. Siinä haluan kuitenkin sanoa, että se on tietysti se on työmarkkinajärjestöjen asia pääasiallisesti hoitaa se. Mutta kyllä minun mielestäni, ja niin kuin silloinkin ajattelin, että kyllä se on otettava myös hallitusohjelmaan, jos työmarkkinaosapuolet eivät hoida sitä omaa osuuttaan. Ne eivät hoitaneet silloin, eikä sitä ennen, eikä vielä senkään jälkeen. Se on tietysti niin suuri yhteiskunnallinen asia, että en minäkään odota, että se ensi 1 tai 2 vuodessa, mutta että tosiaan ei se siinä 10 vuodessa ole sitten että parantunut. Eli kyllä töitä riittää ja toivoisin, että se nousisi sellaiseksi tärkeäksi asiaksi myös, koska sehän johtaa siihen, että naisilla on pienemmät eläkkeet. En minä oikein ymmärrä, että minkä vuoksi se naisen tekemä työ olisi vähäarvoisempaa työtä kuin miehen tekemä työ. Minä ymmärrän itse asiassa sen, että silloin aikoinaan, en nyt halua jotakin ammattia nimeltä mainita, mutta että maksettiin siitä, jos oli erittäin raskasta fyysisesti. Ja silloin se fyysinen voima oli miehillä ja silloin heille piti maksaakin ehkä aikaisemmin. Mutta jos ajattelemme nyt esimerkiksi terveydenhoitoalaa, niin kyllä se on henkisesti raskasta, se on fyysisesti raskasta. Mutta nämä naisten tekemät työt, ne ovat tänä päivänäkin vielä huonommin palkattuja ja eikä siinä ole mitään muuta perusperiaatetta, mistä se johtuu, muuta kuin syytä, muuta kuin se, että se on alun perin ollut naisten tekemää ja sitten ei ole ollut sitä neuvotteluvoimaa riittävästi ja muutosta ei ole riittävästi tapahtunut.
Miksi ei ole ollut neuvotteluvoimaa? Tätä mä oon monesti ihmetellyt, että
no kai se on niin, että nämä ei ole työnantaja siitä, työnantaja tietysti haluaa maksaa vähän palkkaa ja sitten jos ajattelemme näitä, jos sanoo nyt sitten taas suuret työntekijäjärjestötkään, niin eivät ole sitten riittävästi ajaneet niiden naisvaltaisten alojen oikeuksia.
Toimit tosiaan pääministerinä 3 kuukautta 68 päivää vuonna 2003. Ja useinhan sanotaan, että media kohtelee naispuolisia poliitikkoja jotenkin kovemmalla kädellä. Niin koetko, että silloin kävi näin?
No tietysti minun näkemys on subjektiivinen, mutta jos yleensä ajatellaan, niin kyllähän on nyt sitten melkein ammatti tai tehtävä mikä tahansa, niin kyllä siinä vähän vähän tuota erilaisuutta on. Ja varmasti vielä enemmän on sitten sitä, että miten osata asennoitua, jos on joku tuota, haluaa tehdä toisella tavalla jonkun asian tai näin. Mutta kyllä mä muistan, että esimerkiksi silloin oli, taisi olla molemmissa iltapäivälehdissä yhtenä päivänä arvio minun pukeutumisestani. En mä muista, että olisiko Antti Rinteen pukeutumisesta ollut tai Sipilän pukeutumisesta
niin.
Oikein lehtijuttuja.
Niin, no, nostetaan ja, no, esiin Kivinen, eri asia.
Mari Kivinen pukeutumisesta kyllä oli, että kyllä se... Mm. Ja on varmasti muitakin missä vähän, mutta nämä ovat semmoisia niin konkreettisia asioita. Mutta ehkä sitten on sellainen, että mikä sitten johtaa ehkä tähän erilaiseen kohteluukin, on se, että ainakin minun aikanani ja minä, niin en minä ollut sillä tavalla niin hyvin verkostoitunut. Ei, naiselta puuttuu nämä, ehkä ei enää tänä päivänä, mutta silloin ainakin puuttui nämä hyvä veli. Veliverkostot. Ja
miten se vaikuttaa sitten siinä tilanteessa?
Tosin kun tietäisi oikein tarkalleen, mutta kyllähän me sen tiedämme, että jos ollaan hyviä kavereita, niin ei sitä kaveria nyt niin hirveästi sitten meidän julkisuudessa riepottele.
Tosiaan kommentoitkin tätä tilannetta. Siitähän tuli iso kohu tästä Irak-vuodosta. Kysehän oli siitä, että Lipponen oli käynyt neuvotteluja, liittoutuisiko Suomi Yhdysvaltojen kanssa. Ja tämän vuodon jälkeen niin joudut jättää pääministerin tehtävät. Tässä Eveliina Talvitien kirjassa, Keitäs tyttö kahvia kirjassa, niin kommentoit tätä asiaa. Niin täällä Eveliina Talvitien kirjassa todetaan, että Jättämään hallituksessa oli ensimmäistä kertaa naisia ja miehiä yhtä paljon. Tämä oli pääministerille tärkeää. Ja sinä kommentoit tätä asiaa näin, että taisin myös antaa itselleni potkut siinä samalla. Niin toteat myös, että palaat näihin asioihin sitten joskus omissa muistelmissasi. Nyt kun olet jättämässä tämän poliittisen uran, niin olisiko nyt aika kommentoida tätä asiaa?
Ehkä palaan siihen sitten muistelmissani, mutta se varmaan allekirjoitan tuon lauseen edelleen. Ja, mutta tähän muuhun tähän asiaan niin sanoisin, että tuossa muutama viikko sitten olin Kulttuuriradion haastattelussa, ja kun se ohjelma oli ohi, se tapahtui tuolla Esplanadin kappelissa, kun se oli ohi, ja sieltä oli minulta kysytty tätä samaa, ja sitten kun se oli ohi, niin yksi ihminen tuli minun jälkeen, että siinä se ero oli miesten ja naisten välillä, että jos minä olisin ollut mies, niin minä olisin saanut tiedon julkistamispalkinnon, mutta kun minä olin nainen, niin sain sitten lähteä. Mutta elämä on tällaista, ja nyt katsotaan eteenpäin, ja se on yksi episodi elämässä, ja pääasia siinä jäi keskustelua.
Ruotsissahan on vähän eri tyyli kuin Suomessa, että esimerkiksi siellä niin kuin ministeriöt eroaa vähän herkemmin, mutta siis Suomessa on sitten taas moni miesministeri ei ole kovankaan kohun keskellä lähtenyt, joutunut jättää tehtäviään. Et onhan näitä kohuja aika paljonkin ja tuntuu, että lähes jokainen pääministeri on jonkunlaisen kohun keskellä.
No kyllähän politiikassa on kohuja ja kriisejä jatkuvasti ja näin tulee varmasti tulevaisuudessakin olemaan, että
niin.
Aina kun asettaa sanansakin vähän väärin, niin siitä voi syntyä sitten nykypäivänäkin kohu tai kyllä niistä.
Niin. Mikä sä sitten ratkaisi, että tässä nyt sitten kävi näin sinun kohdallasi, että no, sitä ei vaan painettu villasella ja vaan pyydetty anteeksi ja jatkettu matkaa?
Annetaan tutkijoiden tämä asia sitten selvittää.
Englannin kielessä on tällainen sana kuin glass cliff. Lasijyrkänne tarkoittaa tilannetta, jossa nainen valitaan esimerkiksi johtajaksi olosuhteessa, jossa on aika mahdotonta onnistua. Ja sitten nainen voidaan esimerkiksi palkata epävakaisiin tai kriisitilanteessa oleviin organisaatioihin. Ja voidaan sitten, jos meinaa luisua tulla, niin voidaan sieltä työntää. Niin onko sulla nyt käynyt niin, että työnnettiinkö sinut lasijyrkänteeltä silloin alas?
No, siihen nyt mun täytyy palata varmasti ehkä nyt sitten myöhemmin ja kertoa vähän pidempään omia ajatuksiani. Mutta tässähän on niin kuin se, että se tuli kaikki televisiosta ja elämässä on, monella muullakin on kaikenlaista kriisiä, mutta ne eivät ole niin julkisia ja näkyviä, että kyllä minä olen tästä nyt ylipäässyt ja voin tätä asiaa niin kuin katsoa ja käsitellä ja keskustella. Mutta ei minulla ole vastauksia kaikkiin asioihin ollenkaan. Se täytyy sanoa, että minulla on yhtä monta kysymystä kuin teillekin.
No niin, ymmärrän. Mutta toiko se kovaa painetta, että olit nimenomaan ensimmäinen naispääministeri?
No kyllähän se siinä mielessä tietysti tuo paineita, että oli paljon naisia ja varmasti miehiäkin, jotka niin kuin odottivat sitä ja olivat tyytyväisiä. Ja tietysti silloin haluaisi, että olisi se maailman paras ja Suomen paras silloin, joka voisi niin kuin tämän asian sitten, voisi niitä tasa-arvoasioitakin ja muitakin asioita edistää.
Sitähän maailmanlaajuisestikin pidettiin erikoisena että, ja hienona, että on presidenttinä nainen ja sitten samaan aikaan vielä pääministerikin nainen ja siitä on kuviakin, kun pidätte kyllä, kädestä kyllä, kiinni Tarjan kanssa.
Kyllä, muistan sen oikein hyvin. Kyllä se tuntui ihan hyvältä ja luulen, että me olemme ihan olemat siitä iloisia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Puhutaan vähän Anneli Jäätteenmäki puolueestasi keskustasta. Viime vaaleissa tosiaan keskusta menetti 18 paikkaa eduskunnassa, mikä on aikamoinen romahdus.
No olin tietysti todella pettynyt siihen keskustan tulokseen, vaikka sehän vastasi aika paljon tietysti sitä Gallup-ennustetta. Mutta siltihän silloin kun tulee vaalitulos, niin se on aivan eri kuin mitä Gallup-tulokset ovat. Se oli kova pettymys, odotettu pettymys. Ja nyt on sitten ryhdyttävä työhön kaikilla tasoilla, kuunneltava herkällä korvalla ihmisiä. Ja kyllä minä toivoisin keskustaan myös sitten enemmän tämmöistä vuorovaikutusta, elämän arjen tuntemusta, kansainvälistä yhteistyötä. Kyllä siellä paljon tehtävää on, mutta...
Mutta jos palataan vielä siihen, että 18 paikkaa menetettiin, keskusta menetti edellisessä eduskuntavaaleissa, niin mistä se kertoo? Kuinka iso rooli siinä oli Juha Sipilän tekemällä politiikalla? Sipilähän vei keskustaan vähän eri suuntaan, mitä se on perinteisesti ollut. Hänellä oli omanlaisiaan ideoita ja projekteja ja omanlaistaan politiikkaa.
No mä sanoisin näin, että tietysti puheenjohtaja on aina vastuussa sekä hyvinä hetkinä että huonoina hetkinä, mutta että kyllähän tämä on sitten kuitenkin, ja ainakin sen pitäisi olla kansanliike, eli kyllä me kaikkikin olemme siitä vastuussa, mutta luulen, että se keskusta menetti ääniä sen vuoksi, että sitä hallituksen politiikkaa kokonaisuutena ei kaikilta osin hyväksytty. Että se oli, niin kuin moni on sanonut, se oli liian kovaa. Kyllä ne arjen ihmisen asiat ovat ne, jotka pitää hoitaa. Julkiset palvelut, sosiaali- ja terveydenhoito, koulutus, sosiaalipalvelut, kirjastotoimi, kaikki tällaiset. Ja mä sanoisin asian näin päin, että jos ihminen voi hyvin, niin kyllähän jaksaa tehdä töitäkin ja sitä kautta yritysmaailmakin voi hyvin, eikä toisinpäin. Ja, ja mä luulen, että esimerkiksi tässä terveydenhuoltoasiassa, niin kyllä siinä pitää mennä se terveysasia edellä. Mutta se on monisyinen juttu ja minun pitää sanoa, että mä olen ollut siellä Brysselissä, mä oon hoitanut niitä Brysselin asioita, että en ole kaikkia yksityiskohtia täällä ollut niin kovasti seuraamassa, mutta että se oli kova pudotus arkeen keskustalla, että ihmiset käänsivät selkänsä ja siinä pitää tehdä nyt työtä, että me saamme ihmisten luottamuksen takaisin, arvostuksen ja että ihmiset ovat kiinnostuneita meistä ja silloin meidän pitää olla kiinnostuneita ihmisistä.
No, mitä odotat keskustan seuraavalta puheenjohtajalta? Hänethän ihan valitaan.
No ensinnäkin mä haluaisin sanoa heti, että ei pidä odottaa ihmeiden tekijää. Kukaan meistä ei ole ihmeiden tekijä. Kun puolue aiotaan nostaa, se vaatii pitkäjänteistä työtä. Se vaatii sitä, että ihmiset alkavat luottamaan meihin, ovat kiinnostuneita meistä. Ja siihen tarvitaan kyllä ihan jokaista keskustan jäsentä ja kannattajaa ja vähän muitakin. Puolueen puheenjohtajalla on toki suuri merkitys, että luo sellaisen luottamuksen ilmapiirin ja innostuksen ilmapiirin. Eli siinä mielessä se puheenjohtaja on tosi tärkeä. Mutta ei puheenjohtaja yksin pysty puoluetta nostamaan eikä myöskään kaatamaan. Eli kyllä siinä pitää olla niin kuin isot joukot mukana. Ja nyt se innostus on puuttunut ja nyt täytyy luoda se ja miettiä ne isot asiat, minkä eteen keskustan pitää tällä hetkellä tehdä työtä. Mun mielestä meillä on ihan hyvä arvomaailma.
sitä pitää tietysti aina vähän päivittää näitä ohjelmia, että silloin kun itsekin olen tullut politiikkaan, kyllähän ympäristöstä puhuttiin, mutta ei ilmastonmuutoksesta niin paljon, vaikka kyllä sekin on ollut jo pitkään esillä. Ainahan pitää niin kuin asiat päivittää. Ei toimittajakaan tee samoja ohjelmia vuodesta toiseen. Ne aiheet muuttuvat. Se, mikä oli 20 vuotta sitten tärkeää ja esillä, niin se voi ollakin, että se asia on hoidettu. Mutta kyllä on niitä vanhojakin asioita, joita on hoitamatta, joita pitää edelleen hoitaa.
Mm. Sipilähän vei puoluetta vähän oikealle. Ja vaikkakin sitten tässä kautensa loppuvaiheessa alkoi muistelemaan näitä Santeri Alkion oppeja, usein niitä toi puheisiinsa esimerkiksi, niin mikä on se seuraava suunta? Pitääkö ottaa taas vähän alkiolaisempi suunta vai joku aivan uusi suunta?
Minä en nyt puhuisi, en veisi keskustaa oikealle enkä vasemmalle, vaan keskustan paikka on siinä keskustassa. Muuten se ei niin kuin pärjää. Ja kyllä mä näen kaikista suurimpana asiana sen, että ihmisten arkipäivän ongelmat hoidetaan ja niistä kannetaan huolta. Ja että ihmisten pitää kokea, että puolue on sen ihmisen niin kuin puolella. Ja siinä on tietysti uusia ja vanhoja asioita. Minun itse pitää sanoa, että mä oon vähän huono tähän Alkion oppiin vetoamaan, kun jotenkin tuntuu, että ei se Alkio pystynyt niihin kaikkiin asioihin vastaamaan, mikä tällä hetkellä on ongelmina, kun se oli kuitenkin 1900-luvun alku, oli aivan erilainen. Mutta onhan demokratia, alkiopuolustusdemokratia on sellaisia asioita, joita pitää tänäkin päivänä puolustaa. Ja puolueeseen tarvitaan lisää verkostoitumista ja aktiivisia ihmisiä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radion elämä- ja politiikka-sarjassa haastattelussa Anneli Jäätteenmäki. Nyt tosiaankin olet jättämässä politiikan ja tällä hetkellä aika moni muukin kokenut pitkän linjan poliitikko on jättämässä politiikan, niin miksi arvioit, että miksi juuri nyt niin moni lähtee tästä politiikan teosta?
No kun olen ollut niin pitkään, niin on aina tiettyjä hetkiä, jolloin aika moni sitten jättää. Ja tässä hetkessä, kun katson, ketä Suomessakin nyt on jättänyt, niin kyllähän me olemme olleet vähän sitten jo, sanotaanko nyt 60-vuotiaita tai siitä yli. Ja minusta se on luonnollista, että jossakin vaiheessa ymmärtää jättääkin sen politiikan. Ja itse esimerkiksi mä olen erittäin hyvillä mielin. Elämässä on muutakin kuin se politiikka. Mä olen itse elänyt ja ollut koukussa politiikkaan, mutta nyt kun en ole tässä en ole nyt niin kuin mukana, niin mä huomaan, että elämässä pärjää kyllä ja on tosi paljon niin kuin asioita, joihin voi perehtyä. Mä haluan lukea hyviä kirjoja, taiteet kiinnostavat minua, haluan matkustaa vähän muuallakin kuin Brysselissä tai Strasbourgissa. Ehkä puutarhahoitoakin vähän, vaikka siinä en kyllä paljon lupaa, mä oon vähän huono siinä. Ja sitten tärkeää on myös se, että pysähtyy ja miettii. Ja mä luulen, että itsekin on joskus, niin kun, ja me kaikki poliitikot, niin on liian monta asiaa käsittelyssä ja liian kiire, että kyllä valtaa pitäisi niin kun delegoida alaspäin niin paljon kuin mahdollista, että päätökset tehdään siinä lähellä ja ihmiset, jotka niitä päätöksiä tekevät, pystyvät niin kuin jättämään riittävästi aikaa ajattelulle.
Mm. Aika moni jättää politiikan nyt sitten vasta eläkepäivinä. On myös niitä poliitikkoja, jotka on jättänyt politiikan ja siirtynyt esimerkiksi yrityspuolelle jo aikaisemmin. Esimerkiksi pääministereitä. Mari Kiviniemi on mennyt OECD:n kautta Kaupan liittoon, Matti Vanhanen kävi välillä Perheyritysten liitossa, Jyrki Katainen on nyt hakemassa Sitraan. Esko Aho on sitten tämmöisellä EU:n pakotelistalla olevan venäläisen Seperpankin hallituksen jäsen. Niin mikä sun näkemyksessä on siitä, että onko pääministerillä mahdollista mennä mihin vaan tehtävään sen pääministeriuran jälkeen? Onko mahdollisesti vaikka sellaista salaista tietoa, jonka päätymistä pitäisi jollain tavalla varjella?
No ensinnäkin sanoisin heti, että ei varmasti ole mahdollista mennä ihan mihinkä tahansa. En tiedä ketään, kuka olisi mennyt ihan mihinkä tahansa. Ja voihan olla niin, että jos on jos menee ihan heti sen jälkeen, sitten voi olla joku, mutta en nyt tiedä Suomen pääministereistä kukaan, joka olisi mennyt niin nopeasti johonkin toisen palvelukseen. Ei minun mielestäni niinkään voi olla, että jos on ollut ministeri, kansanedustaja tai pääministeri, niin sen jälkeen elämä loppuu eikä voi olla sitten mitään. Mm-hmm. Että meillähän on EU:ssakin on komissaareilla on karenssiajat ja sen jälkeen voi mennä. Ja jos ajattelen nyt esimerkiksi Mari Kiviniemeä, niin en minä voi kuvitella mitenkään, että kun hän on nyt palannut kaupan keskusliittoon, että mitenkään hänellä olisi jotakin sellaista tietoa. Tai Esko Ahonkin pääministeriössä on niin pitkä aika tai joku toinen. Sen pitää tietysti sitten itse kunkin pitää harkita sitten se paikka, että onko se sellainen, mitä arvoja haluaa edistää tai sitä asiaa edistää, mutta se, että no, voi olla, etten tiedä kaikkea, mutta ajattelen nyt, että mikä se salainen tieto nyt sitten olisi, mitä sitten voisi viedä useiden vuosien jälkeen mukana. Mm. Se on sitten eri Aivan. asia, jos siirtyy suoraan, niin silloin voi kysyä, että tai ministerin kohdallakin, että, mutta en muista, olisiko Suomessa nyt niin käynyt.
Oliko itsellesi aivan selvää, että sen pääministeriyden jälkeen sitten Euroopan parlamenttiin?
Ei toki ollut. Ei minulla ollut alussa mitään tarkoitusta pyrkiä Euroopan parlamenttiin, mutta eihän minun valintani mitenkään itsestään selvää ollut. Kyllä minä muistan, kun moni sanoi minulle, että ei minun olisi missään tapauksessa, että ei pitäisi asettua ehdokkaaksi, että minä en pääse läpi.
Varoteltiin siitä.
Kyllä, mutta politiikka on aina, enhän minä itsekään tiennyt, että pääsenkö minä läpi vai ei. Siis sehän oli täysi yllätys, että minä sain niin paljon ääniä. Että, ja mä olen todella tyytyväinen, että asetuin ehdokkaaksi. Se on ollut minulle tavallaan kolmas korkeakoulu, Helsingin yliopiston eduskunnan ja nyt sitten tämä Euroopan parlamentti. Ja kun olin ollut siihen saakka 17 vuotta eduskunnassa, niin minusta tuntuu, että minä olisin jähmettynyt tai jäänyt jotenkin paikoilleen, että se toi sellaisen, se on vähän, luulen, että joka paikassa ainakin minun alan, että jos on liian pitkään jossakin, niin se ei ole hyväksi. Että itse olen kokenut erinomaisena ratkaisuna sen, että olen saanut olla siellä Euroopan parlamentissa, mutta en sano tätä, jollekin toiselle sopii se, että on parlamentissa pitkään ja tekee sitä samaa työtä pitkään. Me olemme erilaisia ihmisiä.
Jos nyt katsot uraasi taaksepäin, niin mitä voisit sanoa sellaiseksi suurimmaksi saavutukseksesi?
No politiikassa ei voi sanoa, että minä sen tein. Kukaan ei saa yksin mitään aikaan, voisin sanoa. Mutta kaikkien panos on tärkeä, tekee sitten mitä tahansa. Toivottavasti olen pystynyt herättämään keskustelua palkkatasa-arvosta. Euroopan parlamentissa olen esimerkiksi edistänyt sitä, että tämmöinen talkootyö tai niin kuin Pohjanmaalla sanotaan kökkätyö on sellaista, jota ei niin kuin katsota työksi, josta maksetaan veroa. Se oli palveludirektiivin yhteydessä keskustelussa siellä. Minusta se olisi ollut aivan väärä ratkaisu. Se olisi koko nuorisotoiminnan, urheilutoiminnan tämmöisen vapaaehtoisen lopettanut. Mutta en minä siinäkään voi sanoa, että minä olen siinä niin kuin yksin ollut, vaan olen ollut yhtenä viemässä sitä asiaa eteenpäin, että sanamuotoja muutettiin, että ei tule sellaista väärinkäsitystä. Ei siellä sellaista esitystä suorasanaisesti ollut, koska verotushan ei itse asiassa kuulukaan EU:n piiriin, mutta siellä oli sellainen esitys, joka olisi mahdollistanut sen. Että on tämmöisiä, ne on tavallaan pieniä, mutta jos ne olisivat sitten antaneet sen mahdollisuuden ja toteutuneet, niin ne olisivat voineet olla todella suuria, niin kuin onnettomia päätöksiä. Mutta on paljon asioita. On pystynyt auttamaan yksityisiä kansalaisia. On ollut mukana, olen ollut viemässä Suomea EU-jäseneksi, joka silloin aikoinaan aiheutti omassa puolueessanikin kritiikkiä omissa kannattajissanikin osittain. Luulen, että siinä vaaleissa sitten osittain kannattajani vaihtuivat, mutta äänimäärä lisääntyi. Eli ne on kuitenkin semmoisia, olen ollut yhtenä ihmisenä vaikuttamassa omassa puolueessa, eduskunnassa, EU-parlamentissa sitten hyviin ratkaisuihin, mutta kyllä sitten on tullut huonojakin ratkaisuja tehty ja on ollut mukana äänestämässä sellaisenkin puolesta, jota sitten, joka ei ehkä ole ollutkaan niin onnistunut. En nyt tässä juuri muista, mutta varmasti on. En voi sanoa, että kaikki päätökset, mitä sekä EU:ssa että kansanedustajana, että ne ovat aina olleet priimalleen juuri sellaista, mitä olisi itse halunnut.
No, onko oma ideologiasi muuttunut jollain tavalla vuosikymmenten mittaan, tai oletko niin sanotusti kääntänyt takkiasi jossain asiassa ikinä?
No varmasti olen kääntänyt takkiani yksityisissä asioissa ja toivottavasti olen, koska en toivo, että olisin sellainen järpää, että jos on jotakin, niin sitten vaikka kaikki muuttuisi, niin en muuta. Mutta kyllä minä luulen, ja kun nyt olen noita arkistojani tuolla selailut ja pistänyt järjestykseen, niin kyllä semmoiset niin kuin perusperiaatteet ja suuret linjat ovat niin kuin samoja. Voi ottaa kaksi esimerkkiä. Huomasin, että olin kirjoittanut yritysetiikasta. Olin vertailut, silloin oli esillä ollut kaksi suomalaisen yritysjohtajan puheet siitä, miten tunteeko hän, minkälaista vastuuta hän tuntee, eettistä vastuuta yritystoiminnasta. Ja hän oli sanonut, että hän ei ajattele näitä asioita ollenkaan, vaan se kuuluu muille, hän tekee vain bisnestä. Sitten oli taas joku toinen yritysjohtaja, joka sanoi, että hän tekee aina eettisiä valintoja. Mä vertailin näitä. Ja itse asiassa, kun mä luin sen kirjoituksen, mä voisin sen kirjoittaa vaikka tänäkin päivänä, koska kyllä minusta yritystoiminnan kuuluu myös eettinen vastuu. No sitten se, missä mä olen ajatellut, että katsontakanta on ehkä kaventunut, niin silloin nuorena ja nuorempana ennen EU-jäsenyyttä Suomessakin puhuttiin paljon enemmän itse asiassa Afrikan maista, köyhyyden poistamisesta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun Suomessa tuli EU-jäsen, niin minun mielestäni meidän katsontakanta on kaventunut ja me puhumme pääasiassa vain EU-asioista ja eurooppalaista vastuusta. Ja itse olen sortunut siihen samaan. Mutta kyllähän maailma on yhteinen ja elämää on Euroopan ulkopuolella. Me toki sen kaikki tiedämme ja myönnämme ja esimerkiksi ilmastonmuutosasiassa puhumme tästä kansainvälistä yhteistyöstä, mutta silti joskus minulle tulee sellainen tunne, että se maailma on pikkaisen ikään kuin kutistunut, että me eurooppalaiset, me olemme niin hyviä ja me harjoittamme täällä tätä politiikkaa ja sitten on se EU:n ulkopuolinen maailma, niin en nyt tiedä, onko se kuitenkaan ihan näinkään, vaan kyllä sitä hyvyyttä ja hyviä päätöksiä ja elämää on sitten myös Euroopan ulkopuolella.
Niin, kuvittelemmeko me vähän itsestämme liikoja täällä Euroopassa siis?
No tavallaan sanoisin näin, että tietysti meidän eurooppalaisten pitää hoitaa oma osuutemme ja pyrkiä saamaan hyviä päätöksiä ja hyvä elämä Eurooppaan. Mutta kyllä meidän sitten samanaikaisesti pitää muistaa, että maailma on muuttunut ja me emme ole kuitenkaan sellainen, Eurooppa ei enää ole sellainen maailmanmahti kuin mitä se on ollut silloin, kun Euroopalla oli siirtomaltoja ja se päätti paljolti maailman asioista. Nyt on tullut Kiina, Intia, Brasilia ja siinä mielessä Eurooppa ei ole enää se, joka päättää maailman asioista.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Puhutaan, Anneli Jäättämäki, vielä vähän siitä, että miten politiikka on vaikuttanut sinuun. Miten näin kova ura kuin sinullakin on ollut, niin miten onnistuu työn ja yksityiselämän yhdistäminen?
No mä luulen, että se ongelma on ihan sama, tekee sitten mitä työtä tahansa. Että varsinkin pienten lasten vanhemmilla, niin luen lehdistä, että kaikki äidit melkein kokevat huonoa omaa tuntoa, jos on töissä tai sitten on kotona. En mä koe, että tässä niin kuin politiikka on sen erilaisemmassa asemassa. No se ero tietysti on, kun on ollut meppinä, niin mieheni on asunut Suomessa. Ja ystäväni ovat täällä pääasiassa, tietysti nyt on syntynyt sinne Euroopan parlamenttiinkin jo ystävyyssuhteita, mutta että kyllähän se meppinäolo on rajoittanut sellaista sosiaalista elämää ja perheen kanssa yhdessäoloa. koska enhän ole, minä olen ollut vain viikonloput sitten kotona. Viikoksi olen aina matkustanut sinne työpaikalle. Mutta tässäkin olen ajatellut, että samahan se on sitten niillä, jotka ovat matkatöissä, niin ne käyvät kotona viikonlopun ja sitten matkustetaan muualle. Ja se on, mieni aina sanoo, että se on ammatinvalinta kysymys, että ja EU:ssakin, niin jos haluaa olla EU-parlamentaarikko, niin sitä vain ei voi Lapualta käsin tehdä, eikä edes Helsingistä käsin, eikä mistään, vaan silloin pitää mennä sinne työpaikallekin. Mm.
No näin pitkän uran jälkeen, niin tuntuuko, että olet saanut tehdä kaiken sen, mitä olet ajatellutkin tehdä politiikassa ja elämässä ylipäätään?
No toivottavasti saan tehdä vielä paljon mukavia asioita ja pysyisin terveenä. Kuten sanoin alussakin jo, niin en minä ollut koskaan ajatellut, että minä olisin poliitikko työurani ajan, vaan kyllä minulla oli aivan muut suunnitelmat. Eli siinä mielessä voin sanoa, että enhän minä ole tehnyt ollenkaan sitä, mitä minä olin alun perin
suunnitellut.
No, lakimiehen ja sitten opiskeluaikana suunnittelin diplomaattiuraa, mutta olin siellä ulkoasiainministeriössä vuoden ja lähdin sieltä pois. Minun täytyy sanoa, että kun mä katson taaksepäin, niin kyllä minulla on sellainen kiitollisuus ja tyytyväisyys. Olen saanut kokea paljon upeita asioita elämässä. Kyllä se kiitollisuus on päällimmäisenä. Nyt toivon, että saan olla terve ja että saan kokea vielä upeita asioita. Ja eikä minä politiikkaakaan aio ihan kokonaan jättää, niin, että kyllä minä seuraan sitä elämässäni varmasti, mutta en saa palkkaa sitä.
Tässä muuten keväälläkin vähän on keskusteltu ministeriöiden puolisoista. Onko sillä mitään merkitystä, mitä ministerin puoliso tekee työkseen? Oma puolisosihan on tehnyt toimittajan uraa. Onko se vaikuttanut suhtautumiseen, että hän on medialla?
Minun täytyy sanoa, että minulla on vain yksi aviomies ollut ja on, että tähän on hirveän vaikea niin kuin sanoa ja sen ehkä toimittajat itse tietävät sitten paremmin kuin minä. Sitä pitää kysyä toimittajilta.
Vielä sen verran olisin halunnut kysyä, että kun aika usein politiikassa puhutaan, että jyllää sellaiset hyväveliverkostot, niin allekirjoitatko tämmöisen ajatuksen?
No onneksi ne on vähän niiden voima vähenemässä, mutta kyllä minä sen olen nähnyt ja allekirjoitan, että näin on. Ja ehkä ne jyllää vieläkin, mutta ehkä minä en sitten niitä tänä päivänä näe.
Niin,
mutta kyllä Euroopan parlamentissakin, jos ajattelen, niin kyllä se on vielä aika kaukana siitä tasavertaisuudesta. Ja varmasti suomalaissakin politiikassa vielä on, mutta siihen en pysty tämän Suomen osalta antamaan sellaista vastausta, joka olisi oikea, kun olen nyt kuitenkin siellä Brysselissä viimeiset 15 vuotta ollut.
Miten se ilmenee, että tällaisia hyväveliverkostoja on?
No mä sanoisin, että se ilmenee pahassa, mutta myös mä korostaisin hyvässäkin. Että mä luulen, että naisten kohdalla pitäisi pyrkiä ja on varmaan tullutkin muutosta siihen suuntaan hyvässä, että niin kuin verkostoiduttaan ja yli puoluerajojen ja miesten ja naisten kanssa. Eli kyllähän se verkostoituminen on hyvästä. Mutta sitten jos se menee semmoiseen tämä sulle tuo mulle ja tällaiseen ajatteluun, niin sehän ei ole hyvä, mutta että siinä on aina hyvät ja huonot puolet niin kuin elämässä yleensäkin on.
Olet Anneli Jättemäki jäänyt pois.
Kyllä.
Euroopan parlamentista tässä keväällä, niin miltä se tuntuu?
No minä olen erittäin tyytyväinen tällä hetkellä, että minä saan lukea ja saan tehdä juuri sitä, mitä haluan. Olen toki ennenkin saanut, mutta että minulla ei ole aikataulua. Voin lukea hyviä kirjoja, voin käydä lenkillä silloin kun haluan ja voin tavata ystäviä ja ei minulla ole mitään valittamista, kun terveenä pysyy ja arkielämä mallillaan, niin eikö se ole ihmiselle kaikista tärkeintä.
Minkälainen rooli politiikalla on nyt sitten jatkossa elämässäsi vai onko sillä mitään roolia?
Jokainen minä seuraan sitä aina ja voin kommentoidakin ja katsotaan nyt, mikä tulee, mutta en minä ole Euroopan parlamenttivaaleissa ehdokkaana, enkä eduskuntavaaleissa. Että.
Hei, oikein paljon kiitoksia haastattelusta, Anneli Jäätteenmäki.
Kiitoksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.